Останали ви, госпожо Георгиева, време след тази натоварена седмица да си дадете сметка какво направихте на себе си, пък и за България, след онези 5 минути в нощта, в която премиера ви потърси, за да спасявате положението?
Аз сега съм настроена само на това да гледам напред. Трябва да ви кажа, че пред нас има 10 дена да се подготвя за изслушването на 3 февруари, в които 10 дни приоритета ми е да колкото се може повече информация да усвоя, така че да бъде разговора с Комисията на парламента по развитие, която отговаря за моето портфолио, да бъде този разговор качествен. А като мине 3 февруари, тогава ще се спра и ще се опитам да преценя положителното, отрицателното. За сега ми се струва, че положителното е повече. Получих стотици съобщения от хора, които казват, че много се радват за това, че в комисията ще има компетентна българка. Радвам се, че ме виждат като компетентен човек. И най-вече, че за България това ние превърнахме най-отрицателна новина в положителна.
Колко време според вас ще трябва на Кристалина Георгиева да върне добрия имидж на страната ни в Европа, който в известна степен се срина след скандала при изслушването на Румяна Желева?
Знаете ли, много бързо вестниците се настроиха на положителна вълна и ми се струва, че това чувство от горчилката в устата бързо ще премине. Разбира се, ние имаме много повече неща да решаваме, отколкото скандала, който се получи с номинацията и представянето на госпожа Желева и около нея, въобще около нейната номинация. Много повече, много по-сериозни проблеми, които са вътре в страната. Как можем ние да направим България постоянно една от страните с добри резултати при взаимодействието в европейски контекст? Как да излезем от тази представа, че ние сме се присъединили преждевременно? Как да стане така, че да гледат на нас като на пълноправен член? И тези въпроси, те са много повече вътрешни, отколкото външни. Но вие сте права, има имиджов елемент и тези българи, които са по-видни в, особено в европейските структури, как те се държат, какво впечатление остават за себе си. Разбира се, това е важно. Аз ще се постарая да направя всичко, което мога, да допринеса за хубав имидж, за хубаво представяне на страната ни.
Щяхте ли да се съгласите да бъдете кандидатът ни за еврокомисар, ако не се беше наложило задействането на план Б, както си говорим тук, ако ви бяха предложили да бъдете първата ни единствена най-вероятно номинация?
Знаете ли, когато бях малка, имаше една такава приказка, ако баба ми беше мъжка. Това какво щяло да стане преди, след факта, много хипотези могат да се правят. Аз мога да отговоря само по фактите. По фактите са, че нямах никакво намерение да напускам Световната банка до май месец тази година. Във всички случаи, моя контракт е при нас задължителното пенсиониране е на 62 години, т.е. аз имах още доста време да бъда полезна тук в тази институция и в нея също. Това, че единствен източноевропеец на висока ръководна позиция е от България, това също е добър имиджов фактор за нас. Ние сме само 9 души, които сме на директно подчинение на президента на Световната банка. Аз съм един от тях, един от най-близките му хора. Това, разбира се, има положителна страна.
Не е ли малко обидно обаче да бъдеш резерва, макар и златна в конкретния случай?
Аз го виждам по-скоро като такъв отличен ход да излезем от трудна ситуация. Не мисля за себе си като резерва, защото никой не ме е питал преди това, искаш ли, Кристалина, да ставаш еврокомисар. В никакъв списък не съм била на второ или на което и да е друго място. И освен това, съвсем откровено ще ви кажа, проблема е много по-важен за всички нас като българи, отколкото за един отделен човек за мене. Нали, нямам никакво чувство на накърнена достоинство. За мене беше много приятно да се срещна с президент Барозо в среща, която беше планирана да е половин час и след това да си говорим с него час и половина и да излеземе, той да излезе от тая среща с голяма усмивка, с така много добро чувство към това, как той очаква, че колко добре той очаква, че ние ще работим заедно. И както казах в началото, аз гледам напред.
Казахте в видеоконферентната връзка през седмицата, че може би при вземането на решението е наделяло това, че като се събудите, винаги мислите за България. Кажете ни, съществува ли всъщност някога вариант да бъдете вице-премиер в правителството на ГЕРБ, такъв какъвто е гласен да бъде впрочем Илиян Михов, навярно сте чули за неговата номинация?
Вярно е, че имахме такива разговори за това, може ли, бих ли могла да участвам. Аз и тогава и сега потвърждавам един съвсем такъв очевиден факт, че аз имах много важна задача тук в банката. Сега моето напускане създава затруднения за нашето ръководство. Аз съм сигурна, че ще се справиме. Аз съм сигурна, че банката ще намери решение. Но до май месец аз нямах никакви планове да водя такъв разговор. След май месец бях отворена да мислим за това, в зависимост от потребностите на страната ни. Бях готова, ако ситуацията е такава, че се налага да се доведат или повече да има подкрепления в правителството, да го взема сериозно под внимание, но никакво решение не бях взела. Нито пък съвсем конкретно предложение ми беше направено, защото нямаше условия тогава. Възникна форс-мажор и ситуацията се промени.
Познавате ли Илиян Михов?
Да, познавам го, много го уважавам. Илиян е изключително интелигентен човек. Той е също едно от личните лица на България извън България. Аз смятам, че като качество на неговата компетентност няма никакво съмнение. В каква форма той ще бъде полезен, това е, разбира се, решение на премиера, решение на господин Михов. Те ще го обсъждат. Аз знам, че той беше, когато формирахме този малък съвет, тричленен съвет, да се действа, да се мисли повече дългосрочно, средно дългосрочно за България, и да се даде така отстрани мнение по някои критичните въпроси на икономическата политика, че той беше много положително настроен да предостави своите знания като съветник на правителството.
За тази тричленка, за която говорихте, може ли да поясните? И
господин Борисов предложи една тричленка, Илиян Михов, Любомир Христов и аз, да бъдем като малък икономически съвет, като икономически съвет към премиера. Идеята беше, и тя си остава, аз няма да се очуда, ако господин Михов я продължи. Идеята беше да има хора, които без да са ангажирани директно в управлението, да могат обективно да предлагат добре обосновани мнения, да създават място, форуми за обсъждане на важни приоритетни въпроси за България. И най-вече да разговарят на темите, които са по-дългосрочни, защото като влезе човек в правителството, го завъртат приоритетите на деня. И не винаги най-срочното и най-важното. И това беше смисъла на този съвет. Сега се получава така, че ако бъде утвърдена като комисар, аз излизам от него. А ако господин Михов дойде в България, той също излиза от него. И предполагам, че ще се помисли малко как, може би, ако той е без портфел, може би той все пак ще има в своите задължения да следи тези стратегически направления и възможността да се търси мнение на независими, неправителствени, извън правителството експерти.
Смятате ли, че всъщност доброто образование и публикациите по икономика на Запад помагат да се решат реални проблеми на изток?
Винаги е добре човек да стъпи на земята и да познава конкретните условия, за които дава съвет. Аз за себе си мога да кажа, че на мен, разбира се, много ми провървява банката да имам възможност да работя в конкретни условия в много страни, които са сходни на България. И да поддържам директно връзка с България, да съм в България поне на 2 месеца, поне веднъж, ако не и по-често. И доколкото аз знам за господин Михов, той по същия начин е запазил корените си в България. Той често идва в Европа и често идва в България и следи много отблизо това, което става у нас. Естествено, човек, ако се захване с нова работа, трябва да си калибрира знанията, трябва да стъпи много, много здраво в реалността. Но опита, умението, анализите, правени в сходни условия, естествено те много помагат. И най-вече помага, знаете ли, комбинацията на компетентност, на знания и на добро, възможността да добре да се преценяват условията. Това, което му викат американците common sense.
Но колкото разбрахме от премиера Илиян Михов, те е вице-премиер без портфел и ще помага за еврозоната. Поред вас, кога най-реалистично страната ни ще попадне в предверието на еврозоната, в така наречената чакалня? Тази година се каним да кандидатстваме.
Много е важно да се следи развитието на ситуацията в еврозоната предвид на това, което стана в Гърция. Защото в момента е по-сложно, отколкото беше преди да се затегнат икономическите условия там, в нашите съседи. Трудно е да се каже, всъщност, нека да погледнем малко по-широко, даже не само за нашия регион. Света излиза от криза, но с много неизвестности. И за това да се правят смели предсказвания за нас и еврозоната, или за това как се развие гръцката криза, дали ще има някъде другаде проблеми. Това трябва да си държиме ръката на пулса, трябва да го следим много внимателно и трябва много гъвкаво да се приспособяваме. Но за България това, че ние трябва постоянно да държиме курса към влизане в еврозоната, това е абсолютно категорично. Тоест, нещата се променят, условията ще се променят, но нашата цел, тя не може да се променя.
Няма да се ангажирате с някакъв срок?
Не, няма да се ангажирам с дати, защото, знаете ли, с дати можехме да се ангажираме преди 2007 година, когато се правиха смели дългосрочни прогнози. Сега никой никъде не иска да казва, ами ние знаеме, че така и така. Не знам дали четохте във вестниците днес или във вашето предаване, дали покривах какво става с икономически растеж в Китай, Япония и кой на кое място е в света. Значи, имаше преди няколко месеца, се смяташе, че на Китай ще му трябва още доста време да се качи на второ място икономически. Добре, обаче, изведнъж това последното три месечи, растежа в Китай накара да всички да им изхръкнат очите, защото мина пак 10%. Направиха се проценки на техния брутен продукт и сега нищо чудно още тази година да бъдат номер 2. Нищо чудно да се окаже дори, че те са вече номер 2. Тоест, повече неизвестност има отколкото преди. Трябва сме внимателни да държиме така, да си калибрираме очите. Очакванията в съответствие на много бързо променящи се обстоятелства. Но пак казвам, целта ни е категорично да влезем в еврозоната и има един фактор за постигането на тази цел, който е макроикономическа стабилност, който е абсолютно във всякакви условия е номер едно.
Трябва ли да се изготвят спешни мерки за излизане на страната ни от кризата, за каквито и родната опозиция, пък и партньорите на ГЕРБ в парламента така настояват, казвайки, че няма реална антикризисна програма, като говорите за стабилност?
Аз тук има два момента. Първият е, че ние сме много зависими от външни условия и по-малко зависими от това какво правиме ние вътре в страната. Затова, колкото повече, да кажем, се укрепи, особено в еврозоната, икономиката на еврозоната, толкова по-добре при равни други условия, толкова по-добре при нас. Но винаги е добре хората да гледат в собствените си, нали, какво можем ние да направим у нас в България, за да можем по-бързо да излезем от кризата. Аз и преди го казвах и сега ще го повторя, ние се движим, да кажем, 6 до 9 месеца по-късно от всички останали. И трябва само да гледаме това те какво правят и да се опитваме да го адаптираме за нашите условия. И това, което навсякъде хората правят, е да казват, тая криза има много сериозни условия, а последици за безработица, значи трябва да търсим мерки, които да ни помагат да създаваме допълнителни работни места. И в този смисъл аз ще кажа, че е добре да се търсят такива точки на въздействие, които да могат да помогнат на нашия вътрешен пазар на труда. И те не са, нали, те не са някакви такива гениални неща. Аз няма да кажа нищо ново, което хората в България не го знаят. Трябва ли правителството да бъде малко по-активно? Моето мнение е, че не му е лесно на правителството да е по-активно, защото трябва да пази тая пуста макроикономическа стабилност, но разбира се, че трябва поне да определи къде са най-критичните точки, където могат с политика на стимули, където те могат да въздействат. Ние, понеже имаме валутен борд, ние нямаме толкова много инструменти. Тия, които ги имаме, трябва да ги използваме колкото се може по-активно.
Илиян Михов, тук обсъждани с това, че има различно виждане за валутния борд, говори за модифицирането му. Какви рискове крие и защо крие ли такива евентуално реализиране на подобни съждения на практика?
Аз не смятам, че има риск. Той ако дойде в България, ще дойде с намерение да прецени, да види, да се ориентира и да може да оторията, както се казва, оторията да отиде на практика. Той е много внимателен човек. Моето впечатление от нашето общуване е, че той ще търси широка платформа за ангажиране с специалисти, не е такъв тип, който да каже, ами аз всичко си го знам, прочел съм от тази една дебела книга и сега ще наслушате мене, гледайте ме в устата, каквото кажа, това ще правите. Той ще бъде такъв типичен експерт, който влиза в политиката с отвореност към дебата, към мнението на другите. Ние сме дискутирали с него, водили сме спорове. Интересното е това, че последният спор, който водихме, беше именно на темата трябва ли или не трябва ние да се фокусираме на влизането в еврозоната като първостепенен приоритет. И ако той действително идва с тази задача, значи имало е полза от нашия разговор. Той беше преди нова. Точно преди Коледа в София.
И какво излезе от този спор?
Еми, той като дойде господин Михов, ще го видим какво е. Той беше. Моето мнение беше, че, както ви казах и преди малко, че това е приоритет, независимо от това какво става у нас, Гърция или не Гърция, ние трябва да си поставим ясна цел, да се адаптираме към условията, в които я реализираме, но да не си сваляме очите от тая цел. Погледът трябва да ни е насочен към нея. Господин Михов казваше така, че да, разбира се, това е вярно, но има такива в момента сложни условия и ние трябва да гледаме в по-широко пространствено, т.е. трябва да строим тая цел в една по-такава средно-дългосрочна стратегия за страната. Аз с това съм съгласна. Т.е. ние в крайна сметка стигнахме до такова общо виждане, но интересно е, че след този разговор, малко по-такъв теоретичен или по-скоро концептуален, може би господин Михов ще запретне ръкави да се свърши малко работа в това направление. И това ще бъде много добре.
Имате ли някакви притеснения за изслушването на 3 февруари?
Аз съм с много така положително очакване от това, че ще бъде добър, конструктивен разговор. Това е комитет, в който хората имат експертиза в областта на развитието, което е, деца вика, 20 години от моя живот. Аз с много така голям интерес искам да видя какви въпроси се задават, какви нови идеи могат да се родят от този разговор. Аз се надявам, че това ще бъде първа от много срещи с този комитет, не първа и последна, и че ще поставим основите за много добро сътрудничество между комисията и парламента.
Ако бяхте в българското правителство, щяхте ли да подкрепите кандидатурата на Меглена Плугчиева за вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие?
Знаете ли, аз имам малко, в това отношение малко такъв консервативен подход, който се състои в това, че ние в тези международни институции, българите, когато кандидатстват, те трябва обязателно да се налагат на базата на собствените си качества и умения. И че политическата поддръжка може би не е най-ефективното нещо, което може да се предложи. Защо? Защото тогава човек никога не знае този кандидат, той действително ли е най-добрият кандидат или понеже малко мускули са били приложени, е получил тази длъжност. В моята професионална кариера никога зад мене не е стояло правителство, никакво, нито нашето или нито някакви други. И в този смисъл аз знам, че винаги, на каквато позиция да съм била, хората са ме приели заради това, че съм била най-добрият човек, най-добрият кандидат за тази позиция. Това, разбира се, не значи, че има нещо лошо да се каже, да, ние смятаме, че е много добър, компетентен човек, но в Международната банка на развитието личните качества, професионални качества са най-добрия път за постигане на резултат.
Като български еврокомисар, след изслушването и след гласуването на комисията Живот и здраве, ще имате ли време и ще се търси ли от вас помощ като съветник на премиера?
Аз се запознах с материалите на комисията по техния код, етичен код, и той в момента, в който, ако всичко е успешно, ако мине изслушването добре и ако цялата комисия бъде потвърдена, от този момент нататък комисарите трябва да са неутрални. Те представляват страната си в смисъл на включване на всички възможни мнения, на това, че всички членове могат да бъдат част от взимането на решения, но не като представители на своето правителство и определено не за да прокарват техните национални интереси. Но, като го казваме това, разбира се, колкото по-добре работи представителя на една националност в комисията, при всички други условия равни, толкова по-добре за неговата или нейната страна. И затова аз ще се постарая да работя толкова добре, че да е добре да има положителен ефект и за България. А защо има връзка? Защото колкото по-авторитетен е човека, толкова повече му се цени мнението, толкова по-вероятно е хората да се интересуват за това как аз оценявам едно или друго развитие в България, и толкова по-кажем, нали, разговора, който водихме за влизането в еврозоната като пример, толкова по-вероятно е, ако имам някакво мнение, това мнение да има някаква тежест.